Mesajul meu din această dimineață este: cum pot să devin un fiu al mânghierii? Cum ar trebui să fiu un membru în biserică la care să privești și la care să spui: aș vrea să fiu și eu ca el? E bine, cred că fiecare putem fi un Barnaba. De aceea vi-l propun în dimineața aceasta pe Barnaba. Barnaba nu era numele lui. Era, de fapt, porecla lui. Numele lui, potrivit textului, era Iosif. Știți bine că și astăzi, la țară, toți au o poreclă. De multe ori, oamenii nu se cunosc după numele de familie, ci se cunosc mult mai ușor după poreclă, nu după cartea de identificare. Poreclele rămân. Porecla acestui bărbat era Barnaba. Iată că în Biblie este tradus fiul mânghierii sau a încurajării sau a îmbărbătării, cum e în versiunea noastră. Apostolul Pavel scrie mai târziu, Romani 12:8, următorul lucru: cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Pentru că darul lui, cu alte cuvinte, era darul îmbărbătării sau a încurajării sau mânghierii. Tocmai de aceea Biblia îl numește fiul mânghierii. Iată, versetul 36. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, auzi, apostolii i-au pus numele Barnaba. Adică, în tălmăcire, fiul mânghierii, un levit de neam din Cip. Înseamnă că numele de Iosif a fost dat de părinții lui, de altfel un nume foarte bun în cultura ebraică. Dar știți, probabil că apostolii priveau la el, ce făcea el în biserica prima. Și tot l-au văzut, ba cu unul, ba cu altul, și iată, au observat că el întotdeauna, când îl vedeau în acțiune, făcea ceva, el întotdeauna încuraja pe el. Și i-au zis: haidem să lumim Barnaba. Acum, cuvântul consolare, de exemplu, este un cuvânt pe care nu îl prea îl folosim noi astăzi prea mult. Dar înseamnă, de fapt, încurajare, îmbărbătare. Și cuvântul acesta vine din cuvântul grecesc paracletos. Și știți că unul din numele Duhului Sfânt este tocmai paracletos. Adică vă voi trimite paracletos, vă voi trimite mângâietorul. Aceasta este ideea. Cu alte cuvinte, e același nume folosit și în cazul lui Barnaba și în cazul Duhului Sfânt. Uite un om care face pentru alți oameni ceea ce Duhul Sfânt face pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt locuiește în noi, alături. El este de asemenea și alături de noi. Ne încurajează, ne dă mângâiere, ne dă speranță, ne dă direcție și sens vieții noastre. Dar cine nu are nevoie astăzi de încurajare în această lume care îți aduce numai dezamăgire? Cine nu are nevoie să fie încurajat? Toți avem nevoie de încurajare. Nimeni nu ne place să fie în preajma cuiva care, în loc să te încurajeze, te descurajează, te demoralizează. Da, există situații în care uneori trebuie să fim descurajați pentru că s-ar putea să luăm anumite decizii nebunești. Și putem să nu vedem consecințele luării acelei decizii. Știi de ce descurajarea este atât de rea? Pentru că descurajarea deschide ușa pentru celelalte tipuri de păcate și de eșecuri. Cineva a spus așa: descurajarea este o cameră întunecată în care se dezvoltă aspecte negative ale eșecului. Scripturile numesc pe Dumnezeu Dumnezeul oricărei încurajări. Iată, 2 Corinteni, 1:3-4. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâie, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea pe care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei care se află în vreun necaz, spune Apostolul Pavel. Toate cuvinte, cuvântul mânghiere înseamnă, de fapt, și încurajare. Dumnezeu este Dumnezeu oricărei încurajări. Asta înseamnă că Dumnezeu este sursa încurajărilor de care noi avem nevoie. Acum, dacă Dumnezeu este Dumnezeu oricărei încurajări, sigur, diavolul, oponentul lui, este slujitorul descurajării, a eșecului. Descurajarea vine de la diavolul, iar descurajarea este o cauză majoră a eșecului. 1 Tesaloniceni 5:4 citim: vă rog de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în îndoială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fii răbdător cu toți, spune tot Apostolul Pavel bisericii din Tesalonic. Cu alte cuvinte, pe cei descurajați îmbărbătează, îi sprijină pe cei slabi. Ai răbdare cu toți în final. Este o poruncă de Dumnezeu atotputernicul. Și sunt atât de mulți oameni care trebuie încurajați, chiar din propria noastră familie. Ei bine, dacă fiecare vedem că avem nevoie să învățăm să fim niște oameni care încurajează, niște mângâietori, ei, atunci Barnaba poate fi modelul nostru. Barnaba poate fi ghidul nostru pentru a încuraja. De aceea vă propun să descoperim împreună în această dimineață câteva principii pe care Barnaba le-a predicat, le-a practicat, scuzați-mă, în viața lui. Și care mi se potrivesc ca și o mănușă. Iată primul principiu. Iată, îi pot încuraja pe alții, întotdeauna printre exemplu meu, da? Îi pot încuraja pe alții fiind un bun ispravnic. În textul acesta, isprăvnicia lui este văzută în versetul 37. Am vândut un ocor pe care îl avea, a adus banii și le-a pus la picioarele apostolilor. Dar vă rog să nu uitați că noi suntem isprăvnici nu numai a lucrurilor materiale pe care le avem, vom vorbi și despre asta, ci despre tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem. Nu suntem stăpâni, nu suntem proprietari, suntem doar isprăvnici a tot ceea ce avem. Dumnezeu ne-a dat multe lucruri, ne-a dat daruri, abilități, toate acestea nu noi suntem sursa, ci Dumnezeu ni le-a dat, că așa a hotărât El atunci când ne-a trimis pe lumea aceasta. Așa că Barnaba a fost un om care avea multe de oferit. Era persecuție, vă aduceți aminte de contextul din Ierusalim, și era sărăcie în Ierusalim și, cu alte cuvinte, erau multe nevoi. Barnaba era un om care încuraja pe alții și el a văzut această nevoie și a acționat ca să împlinească o parte din acea nevoie. De ce a acționat Barnaba așa? Barnaba știa că există o diferență între proprietate și în a fi ispravnic. Adică mulți dintre noi ne credem proprietari, stăpâni pe ceea ce am muncit și așa mai departe, dar de fapt noi suntem doar administratori a ceea ce, de fapt, Dumnezeu ne-a dat. Sau ce nu ne-a dat nouă Dumnezeu? Ce avem noi în afară de faptul că Dumnezeu ne-a dat? Nimic. Nu are el atunci dreptul să ne ceară să dăm din ceea ce ne-a dat? O, ba da. Ce avem ca să nu fi primit de la el? Iată un om pe Barnaba. Că ia Dumnezeu, îi dăduse mult. Și el a văzut o nevoie și a împlinit această nevoie. Duhul Domnului l-a învățat și el a acționat în sensul că a vândut acel ogor și a pus banii la picioarele apostolilor. Un om de afacere evlavios spunea următorul lucru și mi-a plăcut lucrul acesta. Și iată ce spunea el. Ceea ce semeni este ceea ce se mulțește. Nu ceea ce ții în hambar. Se înmulțește ceea ce semeni, adică ce dai, aia se înmulțește și nu ceea ce păstrezi pentru tine. Dacă Barnaba ar fi păstrat acei bani, nu am fi vorbit despre el astăzi și n-am fi văzut acest principiu practicat la el. Ei bine, tu spui, păi știi, eu nu sunt Barnaba, eu nu sunt bogat, eu n-am nimic de vândut. Corect, poate fi adevărat. Și prin urmare, acest lucru nu se aplică în cazul meu. Stai puțin. El se aplică și la tine. Da. Nu uita. Poți să oferi Domnului nu numai bani. Poți să oferi ajutor. Poți să dai din timpul tău. Poți să dai din experiența ta. Poți să dai din abilitățile tale pe care le ai. Citim în Fapte 3 că la Poarta Frumoasă era un orog, aduceți-vă aminte, care era acolo să ceară ajutor. Și Petru spune, aur și argint am, dar ce am, îți dau. În numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Da? Cu alte cuvinte, ești dispus să oferi ce ai? Ce ai? Ai timp, poți să ajuți, poți să te rogi, poți să slujești, poți să iubești pe oameni. Sunt lucruri pe care toate acestea Dumnezeu ți le-a dat ție și ți le-a arătat ție. Și la rândul tău, nu poți, din acestea trebuie să sameni, ca într-adevăr să se înmulțească. Vedeți, cineva care încurajează este o persoană care înțelege că este doar un administrator a ceea ce Dumnezeu a pus în mâinile lui sau a pus în persoana lui. Există atât de mulți oameni în lumea noastră de astăzi care trebuie încurajați. Și în porunca lui Pavel în Galateni 6:2 este purtați-vă poverile unei altora. Dacă vrei să practici și tu acest dar al ispravitirii, atunci fii atent la nevoile altora. Și vezi cu ce poți să-i ajuți din puținul tău. Adevărul despre Barnaba este că el avea un ochi atent la aceste nevoi. Și tocmai de aceea el a fost pus ca și un model pentru noi. Un al doilea principiu. Îi poți încuraja pe alții devenind prieteni cu ei. Vedeți, nu doar prin practicarea isprăvniciei, nu, ci și prin extinderea relației, a prieteniei, relației de prietenie. Iată, cităm din Fapte, capitolul 9, cu 22 și 23. Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudei care locuiau în Damas, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Observați, avem în față pe Saul și iată-l pe Barnaba în acțiune. Dar mai întâi vreau să înțelegem contextul. Știm că Saul fusese un dușman al bisericii primar. Iar acum el nu este dușmanul, ci dimpotrivă este predicatorul. El a fost mântuit și din momentul ce a fost mântuit, îl predica pe Iisus. Și după ce s-au împlinit multe zile, iudeii vedem că, pentru faptul că i-au părăsit, pentru că el a fost un vârf în religia iudaică, văzând că cu ăsta nu mai este nicio cale de întoarcere, au zis, ăsta ne face de râs, ăsta trebuie omorât. Și au făcut un plan. Și au zis, de îndată ce va ieși, îl vom ucide. Atunci, ucenicii, nu avem numele lor, l-au luat pe Saul, pentru că au zisele de planul iudeilor, și l-au coborât într-un coș din cetatea Damascului. Iată-l pe marele fariseu cu atâta râvnă de a distruge biserica lui Hristos, un om care avea prestanță și aurător. Iată-l acum, umilindu-se, stând într-un coș, lăsându-se pe mâna ucenicilor, fiind coborât pe zid noaptea ca să scape viața. După ce a scăpat de acolo, textul ne spune și când Saul a venit la Ierusalim, a încercat să se alătere ucenicilor, dar toți se temeau de el. Acum, ia puneți-vă în încălțările lui, lui Saul. Cum se simțea? În viața lui a avut loc în scurtă vreme o schimbare dramatică. Da? Scapă din Damasc, pentru că el începea să predice pe Hristos și știa că Dumnezeu l-a chemat la predicarea Evangheliei. Ucenicii aceia îl scapă, vine la Ierusalim, că n-avea unde să meargă, pentru că era singur și vine să fie... Și iată biserica și iată ucenicii se feresc de el. Care e principiul? Îi poți încuraja pe alții devenind prieten cu ei. De ce n-ar trebui hai să ne punem în cărțările ucenicilor? De ce nu ar trebui să le fie frică lor de Pavel? Păi, ei spuneau ucenicii, sau cei din biserica din Ierusalim, păi nu el a aruncat în închisoare atâtea frați și unii chiar au fost uciși datorită lui? Și acum el se află în postura să fie urmărit și omorât. Și mai mult, frații se temeau de el. 26, versetul 9, fapte 9 cu 26. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Dar slavă Domnului, pentru că în biserica din Ierusalim exista un om ca și Barnaba, care avea discernământ. Atunci, versetul 26, Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damas propăduise cu îndrăzneală numele lui Isus. Ce făcea Barnaba, de fapt? Barnaba îi întinde o mână de prietenie lui Saul. El îl încurajează pe Pavel, pe Barnaba, pe Saul, scuzați-mă, oferându-i dragostea și prietenia lui. Saul avea nevoie de cineva care să-i arate acceptarea și dragostea lui și iată că Barnaba este printre primii. Închipuiți-vă Saul și-a pierdut vechii prieteni. Pentru că întotdeauna când te pocăiești, întotdeauna îți pierzi prietenii, primul lucru, da? Și tocmai de aceea el avea nevoie de noi prieteni. Și noi, frații din biserica din Ierusalim erau suspicioși față de el. Așa că slavă Domnului încă o dată pentru că Barnaba a fost acela care i-a întins mâna. Vreau să fii prietenul meu. Iată-l pe Barnaba care găsește un nou credincioș în biserica din Ierusalim și îl face prietenului. Cineva a spus, un prieten adevărat este cineva care intră atunci când toți ceilalți ies. Și așa e. Și ce este în regulă cu multe biserici? Și poate că și noi avem această problemă. Că nu învățăm cum să ne împrietenim, de exemplu, cu cineva care vine la biserică, cu cineva nou care vizitează biserica sau cineva care s-a întors de curând la Domnul. Credem că avem părtășie, dar ne însănăm singuri. Prietenia noastră îi poate încuraja foarte mult pe acești credincioși. Barnaba le-a spus, uite, nu trebuie să vă fie frică de Saul. El a fost mântuit. Spuneți-i un binevenit în mijlocul nostru. Îmbrățișați-l, încurajați-l. Și Simon Petru i-a întins mâna și l-a îmbrățișat pe Pavel, spunând, binevenit, frate. De asta are nevoie biserica lui Domnului Iisus Hristos și în zilele noastre. De aceea avem nevoie în mijlocul nostru de mai mulți Barnaba. Și ce a scris Pavel mai târziu? Roman 15:5-7. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți acelea simțăminte unii față de alții după pilda lui Iisus Hristos. Pentru ca toți împreună cu o inimă și o gură să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos pe slava lui Dumnezeu. Pavel a simțit lucrul acesta. Și a fost mai târziu îndemnat de Duhul Domnului, probabil aducându-și aminte de momentul acesta în care Barnaba i-a întins o mână și l-a dus și l-a prezentat bisericii și apostolilor. Așa că să nu uităm că Pavel a fost introdus în rândurile bisericii din Ierusalim, de Barnaba. Pavel știa ce a primit și știa și prețuia cât de mult momentul acela de încurajare. Și de aceea îndeamnă în scrierile lui, mereu și mereu, să încurajăm pe frații. Deci, avem mai mult decât bani. Putem oferi prietenie. De ce nu-i cer Domnului să aducă în biserică, de exemplu, pe cineva nou sau pe cineva nou convertit și să poți să-i arăți prietenia și dragostea ta în Hristos? Iată o slujbă foarte importantă în biserica lui Hristos. Așa ar trebui să fie în fiecare biserică. Să fim cu adevărat o familie de prieteni. Îi pot încuraja pe alții lucrând împreună. Vrei să fii un Barnaba? Iată al treilea lucru pe care haidem să-l descoperim împreună. Fapte 11, 20 la 22. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propăvăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Ceea ce s-a întâmplat în prima biserică este o trezire care a izbucnit în Antiohia. Iar Dumnezeu face lucruri incredibile în Antiohia. Atunci vestea a ce s-a întâmplat în Antiohia a ajuns la urechile bisericii care era în Ierusalim. Și acum atenție! Pe cine au trimis să meargă până la Antiohia? Pe Barnaba. Sediul, într-un fel, bisericii creștine în acel moment sau cartierul general era în Ierusalim. Cuvântul lui Dumnezeu însă, știți foarte bine, datorită trimiterii, mari trimiteri, era, duceți-vă și răspândiți Evanghelia. Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului. Și iată, lucrul acesta chiar se întâmplă. Și așa au aflat. S-a auzit că în Antiohia a fost o trezire spirituală. Și ei au auzit. Și erau aceștia din Antiohia să prindă. Oare ce credeau ei? Au auzit ei o evanghelie curată? Li s-a vestit acestora întregul plan de mântuire a lui Hristos? Au ei cine să facă ucenici? Au ei cine să-i boteze? Au ei pe cineva să-i învețe? Te-ai gândit la asta vreodată? Cum vezi harul lui Dumnezeu? Cât de mare este pentru tine? Cât cântărește el? Nu vei ști cât de mare este niciodată, cât de mare este harul lui Dumnezeu doar privind, după margine. Doar dacă va intra în slujba în care Dumnezeu este prezent și vei pune și umărul la lucrarea Domnului, atunci vei putea vedea și înțelege pe deplin harul lui Dumnezeu. Pentru că nu poți măsura harul lui Dumnezeu. Dumnezeu, de aceea, îl putem ști numai atunci când îl slujim pe Dumnezeu. Barnaba a intrat acolo, adică s-a dus la biserica din Antiohia și a văzut harul Dumnezeu la lucru și s-a întors și a raportat: aceștia sunt frații și surorile noastre și noi trebuie să mergem la ei, trebuie să-i ajutăm. Este nevoie acolo de un om. Barnaba a făcut un pod între Ierusalim și Antiohia. Apropo, nu e ușor să construiești poduri și ziduri și case. Nu, e greu. Dar iată un bărbat care a făcut un pod între oameni prin Evanghelia lui Hristos. El i-a încurajat pe frații din Ierusalim să lucreze cu cei din Antiohia în lucrarea Domnului. La început au fost suspicioși și era normal, pentru că știți foarte bine, Sunt mulți care au învățături și pe vremea aceea au fost destul de mulți care stricau Evanghelia lui Hristos, adăugau sau scoteau din ea. Și el a constatat că nu este nimic rău, că acolo trebuie ajutor. Observați? Un al patrulea principiu. Ei pot încuraja pe alții să devină lideri. Vrei să fii un badaba? Bine. Iată o a patra cale. Să încurajezi pe alții să crească spiritual. Să descoperi în ei abilitățile și darurile pe care Dumnezeu le-a pus. Și să încurajezi. Iată. Fapte 11, 25 și 26. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg a luat parte la adunările bisericii și a învățat pe mulți oameni pentru întâia dată ucenicilor să dea numele de creștin în Antiohia. Iată cum Barnaba este din nou în mijlocul lucrării. Se duce să-l caute din nou pe Saul. De ce a făcut asta? Ei bine, Barnaba, când s-a dus la Tars, pentru că Dumnezeu l-a călăuzit acolo, nu știm exact de ce, poate că încă nu era destul clar de bine primit în Ierusalim și el probabil s-a dus în cetatea lui de origine. Și acolo încă Domnul îl aștepta ca să-l poată folosi. Așa că Barnaba avea o minte organizatoric acest om. Avea discernământ spiritual și avea o minte că știa să organizeze lucrurile. Avea această perspicacitate spirituală, dacă putem numi așa. Și el știa că în biserica din Antiohia era nevoie de un lider. Dar el putea fi lider, dar el zice, eu nu sunt lider. El știe limitările lui, știe ce poate el face. Nu, aici este nevoie de un lider. Cine poate conduce toate acestea? Și Barnaba gândea și se ruga. Și la un moment dat Duhul Domnului spune, Saul din Tars, du-te caută, adu-l aici. El este omul. De aceea s-a dus la Antiohia. Și știa că Saul poate conduce acest grup, această biserică din Antiohia. Și Barnaba spune, Saule, vino aici. Domnul are nevoie de tine. Există o lucrare de făcut în Antiohia și tu ești omul potrivit pentru asta. Așa cum am spus, Barnaba nu a fost un conducător. El încuraja pe alții. Asta era lucrarea lui. Și n-a încetat să facă într-una lucrul acesta. Pentru că avea acel discernământ spiritual să vadă nevoia și să știe cine putea împlini acea nevoie. Și l-a văzut pe acest om cât potențial exista în Saul. El știa că Saul avea daruri spirituale care trebuiau descoperite, dezvoltate și, bineînțeles, puse în practică la lucru. Și așa a trimis după acest om și a dovedit a fi un mare lider. Și Pavel n-a uitat lucrurile acestea niciodată. Și iată ce scrie el frumos. Mai târziu când scrie epistola către Romani 12:10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste. Fiecare să dea întâietate altuia, zice el. Barnaba s-a mulțumit să lase pe Saul să preia conducerea. Acum el fusese trimis în Antiohia. Dar spune, nu eu. Saul este omul de care are nevoie Antiohia. Și Barnaba a stat pe margine în timp ce a ajutat la găsirea unui conducător evlavios. El știa că este nevoie de mai mult și nu încerca să-și ridice un pedestal pentru el, ci el căuta un conducător evlavios care să poată împlini toate nevoile acolo. Și noi trebuie să descoperim lideri tineri și să învățăm să conducă lucrarea Domnului. Să-i găsim, să-i identificăm, să-i echipăm și să-i trimitem. Nu toată lumea este lider. Barnaba nu a fost un lider. Era un slujitor, însă, special, care încuraja pe alții. Avem o slujire în biserica noastră și asta îi ajută pe oameni să-și descopere darul spiritual și să slujească acolo unde este nevoie. Unii oameni au darul de a fi lider. Avem potențial. Este cineva un Barnaba? El a căutat oamenii credincioși Domnului și cu abilități. Și el spunea, cunosc pe cineva care poate face asta. Și așa se pot realiza multe în lucrarea Domnului. Există tot felul de oameni cu abilități variate și avem nevoie de astfel de Barnaba în biserică ca să îi descoperim și să ajutăm pe cei care încă sunt în pregătire și în anonimat să iasă și să conducă și să slujească în lucrarea Domnului. Știați că Barnaba n-a scris niciodată nicio carte în Scriptură? Dar prin mâna lui au trecut doi care au scris și i-a încurajat să scrie cărți în Sfânta Scriptură. Aproape jumătate din Noul Testament, 13 din cele 27 de cărți din Noul Testament a fost scris de prietenul lui Saul. Da? Și a mai fost un tinerel pe nume Marcu, pe care tot așa l-a luat. Și el a scris una din cele patru Evanghelie. Nu-i destul de bine pentru slujirea lui Marcu? Lui Barnaba? Ba da. Așa că spun că Barnaba a fost omul pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a încuraja pe alții să devină lider și, iată, scriitor ai Noului Testament. Înțelegeți de spun că avem nevoie de Barnaba în biserica noastră? Și ultimul principiu. Îi pot încuraja pe alții să-și refacă relațiile rupte. Iată ce citim. Fapte 15:36-39. După câteva zile, Pavel i-a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile pe lac în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el pe Ioan, zis Marcu. Dar Pavel să potea că nu este bine să ia cu el pe acela pe care îi părăsise la Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Vă puteți imagina pe Barnaba și pe Pavel certându-se? Se pare că au făcut-o. Și în acest punct s-au despărțit de celălalt, unul de celălalt. Astfel, Barnaba l-a luat pe Marcu și a plecat în Cipru și Pavel l-a ales pe Sila și a plecat fiind încredințat de frați harului lui Dumnezeu. Ioan Marcu a plecat și el cu Pavel și Barnaba în prima călătorie misionară. Marcu, undeva de-a lungul acelei călătorii, i s-a făcut dor de casă, bănuim, sau i-a fost frică de ceva și a vrut să meargă acasă și a cerut să meargă înapoi. Poate i-a fost dor de mama lui, nu știm, de părinți, nu știm. În Pamfilia, pur și simplu a spus, eu vreau acasă. Pavel a socotit că băiatul ăsta, care a renunțat la călătoria de misiune, unde a venit de bună voie, era un băiat care se plictisea repede. Era prea mămos, am zice noi astăzi. Poate chiar leneș. Așa că Pavel și Barnaba au continuat fără el. Mai târziu, el a vrut să se întoarcă și să revină. Dar Pavel s-a opus. Pentru că el nu îl înțelege pe Marcu. Dacă a renunțat, dacă la jumătatea drumului a abandonat, înseamnă că nu te poți baza pe el. Și el a fost categoric. Nu îl vreau pe Marcu în echipa mea. Însă Barnaba insistă. Pavel spune, nu am de gând să-l iau. Atunci am văzut că intervine ruptura între Pavel și Barnaba. Uneori se întâmplă și astfel de lucruri, din păcate. Ei bine, Barnaba știe că băiatul ăsta, Marcu, a eșuat. Dar știa că și eșecul nu este definitiv. Așa că vrea să-i mai dea o șansă băiatului acestuia. Și se duce cu Ioan Marcu și continuă să-l încurajeze pe el să crească și să slujească, slujind de asemenea pe alții. Dar mai târziu Pavel, aflându-se într-o închisoare romană, iată ce scrie lui Pavel. În 2 Timotei 4:11, numai Luca este cu mine, toți îl părăsiseră. El era închisoare. Doctorul Luca a rămas lângă el. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Auziți? Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine. Acum îmi este de folos. Cu alte cuvinte, am nevoie de ea. Ce zici de asta? Era băiatul despre care Pavel a spus că nu-l mai vrea în echipa lui, că nu-i folosește la nimic prezența lui. E, acum spune adul că cine este de folos pentru slujire. Cum s-a întâmplat asta? Știți cum? Pentru că în toată treaba asta a fost un om ca și Barnaba, care a refuzat să renunțe la un tânăr pe nume Marcu, chiar dacă prima dată băiatul ăsta a eșuat. Sunt printre noi în această biserică care au eșuat. Și știi, au nevoie de mine și de tine. Pentru a fi ridicați, pentru a-și restabili relația cu Domnul, poate, și relația unii cu alții. Sunt oameni care cad și au nevoie de noi să-i ajutăm să se ridice. Cineva a spus că biserica este singura armată din lume care își împușcă răniții. Nu e adevărat. Și armata rusă împușcă pe răniți acum. Dar aceste lucruri nu se știu. Dar biserica are nevoie de oameni ca și Barnaba. Galateni 6:1-2, fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicii să ridicați cu Duhul blândeții. Și ia seama la tine în sus ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unui altor și veți împlini astfel legea lui Hristos. Da. Cuvântul restaurare, de fapt, în limba greacă, este cuvântul pentru a pune un os la loc. Adică iai o atelă, o legi și o ții la loc, da? Adică asta înseamnă o îngrijire duioasă și iubitoare. Știind că omul acela a avut un eșec și este dureros pentru ea. Acum, la concluzie, mă întreb dacă în urma acestui mesaj nu vei spune sau nu vei gândi și tu și poți să spui în rugăciune prin Harul Dumnezeu și prin slava lui Dumnezeu, Doamne, fă-mă și pe mine Barnaba. Oare ești tu gata să fii acel Barnaba? Acum s-ar putea să fie altceva. S-ar putea să fie ca Pavel, s-ar putea să fie ca Ioan Marcu. Doar, întreabă-te, ce vreau eu să fiu? Ești sau nu ești? Sau ești doar unul care stai pe margine și faci nimic? Cum a ajuns Barnaba să fie fiul mânghierii sau al curajorii? Ei bine, Biblia spune foarte clar că Barnaba Știți care era secretul? Acum vă spun secretul lor. A fost un om plin de Duhul Sfânt și de credință. Ăsta a fost secretul. Și noi avem porunca să fim plini de Duhul Sfânt și de credință. Întrebare, ți-ai pus credința Domnului Iisus Hristos? Dacă nu, poți să o pui acum. Doamne, îți dau viața mea chiar acum. Te primesc ca Domn și Mântuitor. Mântuiește-mă, Doamne, chiar acum. Dar dacă îi spui că ești copilul lui Dumnezeu, tu cum ești cunoscut între frați? Care-i porecla ta? Între frați. Te-ai întrebat? Eu mă rog ca Duhul Domnului să ne cerceze pe fiecare. Și haidem să fim mădularea aceea în familia lui Hristos de care avem nevoie. Și roagă-L pe Domnul să te facă împreună cu mine.